päivän evankeliumi on Johanneksen luvun 20, jakeet 1-10. Sapatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan, ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki käärin liinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärin liinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärin liinojen vieressä, vaan erillään omana käärönään. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa. Muistan, kuinka saattohoitoon liittyneen hankkeen loppuseminaariin oli saatu juhlapuhujaksi alan asiantuntija. Puhuessaan täydelle salille elämän loppuvaiheen kysymyksistä, hän kosketteli sitten myös kuoleman ahdistavuutta ja muistaakseni sanoi jotakin sen suuntaista, että eräs vaikea asia on kuoleman lopullisuuden ohessa juuri sen tuntemattomuus. Kun kukaan ei ole tullut takaisin kertomaan, millaista se oikeasti on. Sitten tämä asiantuntijalääkäri vilkaisi äkkiä jotenkin vähän hämmentyneen oloisena sieltä katederiltaan minua ja kollegaani, jotka istuimme järjestäjätahon edustajina eturivissä sokeripalapaidoissamme. Ja hän jatkoi, niin ei kukaan paitsi yksi. En tiedä, mitä kaikkea puhujan mielessä noina ohikiitävinä hetkinä mahtoi liikkua, mutta tuo kuin puoli vahingossa ääneen lausuttu ajatus oli kyllä aivan oikea. Tänään mekin olemme seurakuntana tässä, tämän Radio Jumalan palveluksen äärellä koolla, vain siitä syystä, että yksi on läpi, että yksi on tullut takaisin. Että Jeesus nasaretilainen jo hoiteli haudan hirmut ja pyhitti siten meidänkin hautamme lepopaikaksi, sanoisinko vain välilaskupaikaksi. Alusta saakka ylösnousemususkoa vastaan on kyllä myös hyökätty, mutta kuten apostoli Paavali päivän epistolassa summaa, jos Kristusta ei ole herätetty, meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Tämä todella tarkoittaa sitä, mitä siinä sanotaan. Ellei Jeesus kerran ihan aikuisten oikeasti noussut haudastaan, meillä ei ole mitään Kristusta, ei mitään kristillistä uskoa, ei myöskään mitään jälleen näkemisen toivoa edesmenneiden rakkaidemme kanssa. Juuri sanoma Jeesuksen ylösnousemuksesta oli varhaisen seurakunnankin julistuksen ydin. Ja miksi? Koska ylösnousemus osoitti, että Jeesus todella oli se, mikä oli väittänytkin olevansa, Jumalan poika ja koko maailman vapahtaja. Juuri ylösnousemuksessa Jumala vahvisti Jeesuksen sovitustyön ja voiton synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Ylösnousemus on siis kuin Isän Jumalan omakätinen allekirjoitus Jeesuksen ristin työlle. Totta on, ja tämä riittää, että Jeesus eli ja kuoli todella kaiken täyttäen. Ja koska Ristin uhri näin riittää sijaissovitukseksi Jumalalle. Se saa luvan riittää perustaksi myös sinulle ja minulle. Kaivatessamme päästä Jumalan lapseksi, sielun rauhaan ja oman tunnon vapauteen. Toki se ei tapahdu koskaan ohitse katumuksen ja uskon. Mutta juuri Jeesuksen ylösnousemuksen nojalla on edelleen lupa uskoa, että Jeesuksella on valta herättää meidätkin kerran aikojen lopulla kuolleista ja viedä häneen uskovat ikuiseen elämään. Jeesus on Paavalin sanoin esikoinen taivaalliseen kirkkauteen herätetyistä, ja me saamme kuin mitkäkin huolettomat kuopukset kipittää hänen jäljessään. No, ennen kuin ennätän jatkaa, niin joku kysyy järki kädessään, että kuinka sellainen ruumiin ylösnousemus nyt muka voisi tapahtua? Sanokaamme vaikka jollekin jo ammoin atomeiksi maatuneelle esi-isällemme, tai vaikka ihan äskettäin menehtyneellekin, mutta tuhkatulle vainajalle. Itse uskon jotenkin niin yksinkertaisesti, että kyllähän Jumalan faileista löytyy sekä meidän yksilöllinen perimämme että meidän tarinamme, siis sekä geeniemme tiedot että ympäristön vaikutus, joiden yhteissummaa tunnetusti on se, mitä me psykofyysisinä kokonaisuuksina olemme. Tätä taustaa vasten ei ole kaikkivaltialle mikään ongelma kutsua kerran kaikki, ammoin kuolleetkin, uudestaan aivan ruumiillisesti olemaan ja elämään, juuri kuten sanassa sanotaan. Ja precis por sette tuleekin tapahtumaan. Äsken viittasin kristittyjen jälleen näkemisen toivoon, mutta itse asiassahan jokainen täällä kerran elänyt herätetään aikojen lopussa ja hän kohtaa luojansa. Nythän ihmisen henki on Raamatun mukaan ollut Jumalalla kaiken aikaa tallessa ja odottanut Kristuksen tulemisen päivää. Ihmisen kuolemassa tuhoutunut ruumis, eli kreikaksi sooma, ja sielu, eli psyche, siis psyyke, luodaan silloin uudelleen ja yhdistetään jälleen meidän kuolemattoman henkemme, eli pneuman, kanssa. Jeesuksen omille ylösnousemuksen aamun odotuskin on jo rauhaa ja Jumalan läheisyyttä. Jumalattomille se on vaivaa ja tuomion odotusta, kuten kirkkomme vanha kristinoppi sanoo. No, se on eittämättä kova sana lausuttavaksi näin pääsiäisen ilojuhlan keskellä, mutta toisaalta ei kristinuskon sanoma pelastuksesta ole jotain leikkipuhetta. Ei, vaan kysymys on elämästä ja kuolemasta sanojen kaikkein syvimmissä merkityksissä. Ja sitten toisaalta, muistammehan mitä Johanneskin toteaa jo evankeliuminsa alussa. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Hänen tahtonsa on yhä vielä pelastustahto. Hän tuli nimenomaan päästämään meidät pahasta ja demilitarisoimaan turmiovallat. Oikeastaan kyse on enää vain siitä, kenen tahto saa tapahtua, hänen vai sinun. Mutta koska minä en voi kuitenkaan itse saada ketään uskomaan enkä vakuuttumaan näistä asioista, pyydän, että riennämme nyt yhdessä päivän evankeliumin myötä ja alkuperäisten silminnäkijöiden matkassa Jeesuksen haudalle kuulemaan lisää. Sivumennen sanoen, se mitä tuolloin 2000 vuotta sitten tapahtui, oli kaikille yhtä yllättävää. Kyllä siinä silloinkin järki hämmästyi. Edes sitä, missä järjestyksessä asiat etenivät, oli jälkeenpäin mahdotonta tarkalleen muistaa. Ja tämähän näkyy näissä teksteissä yhä. Toisaalta juuri se, että Uuden testamentin tekstejä ei ole lähdetty perästä päinkään harmonisoimaan, voi vakuuttaa nimenomaan kriittisen lukijan. Juuri tällaisina ne kuvaavat millaiset kertomukset pääsiäisaamusta lähtivät liikkeelle. Juuri näin poukkoilevasti puhuvat todelliset tapahtumien silminnäkijät myös tänään. No niin. Jeesuksen seuraajin kuuluneet naiset olivat siis liikkeellä jo aamuhämärissä. Heidän tarkoituksenaan oli saattaa loppuun sapatin keskeyttämät hautaamiseen liittyvät toimet. Evankelista Johannes kertoo nyt erityisesti Magdalan Marjasta, joka havaitsee haudalle tultuaan sen suulle asetetun kiven pois vieritetyksi. Ilmassa on samantien suurta yllättyneisyyttä, suoranaista tyrmistystä. Tekstissäkin käytetään mukaansa tempaavasti presens-muotoja. Marja menee, näkee, rientää, hän tulee ja hän sanoo. Opetuslapsille havainnoistaan kertoessaan Marja käyttää sitten monikkomuotoa, mikä osoittaa muiden evankeliumien kanssa yhtä pitävästi naisia olleen paikalla itse asiassa useampiakin. Ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. No tämähän nyt ei ole vielä mikään ilosanoma, vaan murheellinen viesti. Jeesuksen hauta on kai häpäisty joidenkin toimesta ja ruumis, onko se ryöstetty? Roomalaisetko ovat olleet asialla? Vai ylipapit? Vai kuka? Tästä seuraa epäuskoisia urahduksia. Lisää hätäistä säntäilyä, sekavia ajatuksia, ilmassa käyviä käsiä ja epäjohdonmukaisia lauseita. Nyt Pietari ja Johannes ampaisevat vuorostaan kilvan haudalle. Tai no, tekstissä puhutaan Pietarin ohessa siitä opetuslapsesta, joka oli Jeesukselle rakkain, mutta mitä todennäköisimmin nimimerkin takana on Johannes, joka nyt siis myös voittaa spurtin. Lieneekö paremmassa kunnossa tai nuorempi iältään vai osasiko vain oikopolun? Niin tai näin. Nyt nuo muut naiset, jotka ovat tahollaan saaneet kai jo enkeli-ilmestyksenkin, eivät ole enää haudalla, vaan kaiketi etsimässä opetuslapsia hekin. Eli taidettiin juosta ristiin. No, matka ei joka tapauksessa ole pitkä ja kurkistaessaan nyt sitten apostoleista ensimmäisenä hautaan, Johannes näkee siellä käärinliinat. Alkukielessä käytetään tässä sanaa, joka tarkoittaa oikeastaan kumartuen katsomista, mikä voisi selittyä sillä, että kyse oli tosiaan kallioon hakatusta luolasta, ehkä aika samantyyppisestä kuin Pyhällä maalla matkatessa puutarhahaudalla voi tänäänkin nähdä. Vaikkei se Jeesuksen alkuperäinen hauta toki olekaan, sehän on hyvin vanhan perimätiedon mukaan Pyhän haudan kirkolla noin kilometrin päässä. Mutta seuraavaksi Pietari painelee, siis heti paikalle ehdittyään samaa vasikan karkua hautaan sisään. Siellä hän näkee saman kuin Johannes, joka myöskin nyt astuu peremmälle. Apostoleille käy ilmeiseksi, että Marja oli ollut oikeassa, tai oikeastaan väärässä. Siis hauta oli toki tyhjä, mutta ei Jeesuksen ruumista oltu sieltä kyllä vietykään. Kysymys oli nyt jostain muusta. Lähdetäänpä purkamaan asiaa juutalaisista hautaustavoista käsin ja siitä, mitä me tiedämme Jeesuksen viime vaiheista. Raamatusta voimme lukea, että Joosef arimatialainen, jonka omistamaan hautaan Jeesuksen ruumis laitettiin, oli ostanut hautaamista varten tarvittavat käärin liinatkin. Synoptikot puhuvat pellava vaatteesta. Nikodemoksella, joka ensi kerran oli käynyt Jeesuksen luona yöllä, oli puolestaan mukanaan 100 mittaa mirhan ja aaloen seosta. 100 mittaa tarkoittaa muuten noin 30 kiloa. Kuten joku on murjaissut, Juudaksen olisi pitänyt olla paikalla taivastelemassa tämän lahjoituksen hintaa. Onkin sanottu, että Jeesus sai suorastaan kuninkaalliset hautajaiset. Professori Jukka Thurén tietää kertoa, että mirhan ja aalojen seosta käytettiin sekä öljyyn sekoitettuna että jauheena. Jos nyt käytettiin jauhetta, sitä siroteltiin käärinliinojen väliin, ei vain etvaksen verran, kuten hovimestariystäväni joskus mausteiden määrästä mainitsee, vaan oikein noin reilulla kädellä. Tällöin naisten motiivi saapua haudalle pääsiäisaamuna olisi kaiketi juuri se, että varsinainen ruumiin voiteleminen olisi kuitenkin vielä tekemättä, eikö niin? Markus ja Luukas kertovatkin naisten ostaneen juuri tuoksuöljyä. Öljyn sekoittamalla noista hyvänhajuisista yrteistä saatiin tahnamaista ainetta, jota saatettiin sitten sivellä käärinliinoihin. Jos näin oli menetelty jo Jeesuksen kuolinpäivänä, oli ruumiin ympärille muodostunut kuivumisen myötä nyt eräänlainen kotelo, kuin perhosella ikään. No me muistamme ehkä, kuinka Jeesuksen kuolleista herättämä Lasaruskin oli astunut aikoinaan ulos haudasta juuri käärinliinoihin kiedottuna. Silloinhan Jeesus oli käskenyt vapauttaa hänet niistä. Lasarus virkosi kuitenkin takaisin tähän ajalliseen elämään, ei siis vielä siihen taivaalliseen todellisuuteen, josta Jeesuksen ylösnousemus ruumiissa oli kysymys. Ja tällä oli näemmä vaikutuksensa myös käärin liinoihin. Nyt alkukielessä esiintyy kahdesti, taitaa olla jopa kolmesti, makaamista tarkoittava verbi, mikä hyvin painokkaasti tuo esiin, että nämä käärinliinat makasivat haudassa. Ne olivat siis edelleen samassa asennossa, johon ne oli perjantaina illansuussa pantu. Mutta sisältä ne olivat nyt tyhjää täynnä. Jeesuksen ruumis oli poissa. Se oli tullut kankaista läpi. Näin seurakunta on asian aina ymmärtänyt. Kuten päivän evankeliumi kertoo, juuri siihen, miten käärinliinat aamulla haudassa olivat, liittyi se jokin niin vakuuttava todiste, että Johanneskin sen nähtyään uskoi. Mitä hän tarkasti ottaen uskoi, sitä ei sanota. Mutta jotakin kipinää Johanneksella, mitä ilmeisimmin jo iskee juuri ylösnousemususkon suuntaan. Pietarin ehkä vielä polkiessa kuin tulpatonta mopoa jossakin oman mielensä liiterin nurkalla. Luukkaan kertomuksen mukaanhan Pietari lähti haudalta tosiaankin ihmetellen, tietämättä mitä nyt oikein pitäisi uskoa. Mutta kuten joku tarkkasilmäinen on havainnut, ei Johanneskaan kirjoita tästä näin perästäpäin, mitenkään itsestään ylpeillen. Ei ole varaa. Siis hän uskoi kyllä, ehkä jopa vähän etupainotteisesti Pietariin nähden, mutta mitä sitten? Hänkin uskoi vain, koska sai nähdä. Siksi Johanneskin joutuu painamaan päänsä. Hän on sittenkin aivan samalla viivalla jonkun epäilevän Tuomaan kanssa. Eihän Johannes tohtinut hiiskua näistä uskon ounasteluistaan kenellekään, ei edes lähimmilleen, ei sanaakaan. Mutta kuten Jeesus sitten myöhemmin Tuomaallekin sanoi, autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Opetuslapset taas uskoivat vasta kun heidän oli pakko. Samaan aikaan emme saa tuomitakaan heitä liian jyrkin sanoin. Palveleehan juuri tämä yhtenä lisävakuutena meillekin. Ylösnousemuksen todisteet, joita apostolit saivat sitten vielä paljon lisääkin, riittävät kuin riittävätkin hälventämään mitkä epäilysten varjot tahansa. Johanneshan itse osaa evankeliumissaan kertoa kyllä sitten jo syynkin sille, miksi hänen täytyi aikoinaan nähdä ennen kuin uskoi. Yllättäen hän viittaa, siis kaiken jo koettuaan ja nähtyään, vain yhteen asiaan. Ja tästä meidän kannattaa ottaakin vaarin. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. Näin juuri. Pääsiäisaamuna opetuslapset harhailivat eksyksissä, koska heillä oli mielessään jokaisella se oma ajatus. Pietarin tarkastellessa käärin liinoja alkukielessä käytetään verbiä teoreo, katsella, nähdä, havaita, huomata, josta sanasta taitaa juontua omaan kieleemmekin myös sana teoria. Teoriahan tarkoittaa havaintojen tai muiden tietojen pohjalta ilmiötä jo selittävää mallia. Tyhjän haudan äärellä teorioidessaan apostolit eivät sittenkään osanneet vielä soveltaa tapahtuneeseen kirjoituksia. Ei vaikka Jeesus oli kokonaiset 3 vuotta juuri sitä taitoa heille opettanut. Juuri kirjoituksia Jeesus sitten ylösnoustuaan edelleen selittikin seuraajilleen. Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu, niin kuin siellä lukee. Päivän vanhan testamentin lukukappale on vain yksi esimerkki tällaisista kohdista. Näin me näemme, kuinka suurimmat ihmeet ja vastaan sanomattomimmat näkemisetkin palvelevat korkeintaan astin lautoina kohti todellista uskoa. Saattavatpa ne joskus viedä huomion harhaankin. Ainoa kestävä uskon perustus oli silloin ja on nyt yksin Jumalan sanassa Raamatussa. Sen varassa ja valossa mekin saamme opetella uskomaan, elämään ja olemaan ja aikanaan myös kuolemaan. En malta olla tässä yhteydessä palaamatta vielä tuohon toiseen evankeliumin verbiin kumartuen katsoa. Pietarihan käyttää samaa sanaa sittemmin itse omassa kirjeessään, kun hän kuvaa evankeliumia, joka Kristukseen uskoville on annettu pyhässä hengessä julistetussa sanassa. Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen. Osaammeko me oikein tämän ilosanoman värderata? Onko Jumalan sana keskuudessamme siinä korkeassa, yli paperin reunan piirtyvässä kurssissa, johon se kuuluu? Pääsiäisaamuna tyhjällä haudalla käyneet ihmisethän eivät vielä voineet kuin katsahtaa siihen, mitä evankeliumi tulisi heille sitten merkitsemään. Mutta meillä on perusteet ymmärtää jo paremmin. Onhan meillä myös jo Uusi testamentti ja 2000-vuotinen todistajien ketju. Siihen liittykäämme uskovan ja sanassa pitäytyvän seurakunnan yhteyteen. Jumalan anteeksiantamuksen vaikutuspiiriin armon välineiden kautta päästessämme saamme ennen pitkää maistaa tulevan maailman ajan voimia mekin uskon syntyessä Jumalan työnä omaankin sydämeemme. Ja voi kuinka valtava perusturvallisuus ihmisen sisimpään voikaan laskeutua, kun hän sitten tietää, ettei ole turhan elämän päätteeksi kaatumassa vain johonkin haudan yöhön kaameaan, niin kuin Lenskin aariassa lauletaan, vaan vastaani hohtaa jo rauhasi maa. Ja toki usko näkyy jossakin jo nyt. Se tiukkuu lävitse kuin öljy käärin liinoista. Ei sitä itsessään näe, mutta toisista sen voimme havaita. Ja sanassa puhutaan rakkautena vaikuttavasta uskosta, armon tehdessä puolestaan vaikeaksi elää synnissä. Apostolien kirjeet ovat myös täynnä niin sanottuja evankeliumin kehoituksia, uuden elämän askelmerkkejä, joita armolapset haparoiden mutta halulla kristikunnassa ympäri telluksen tapailevat, koska ovat tulleet tuntemaan, kuinka sinun tahtosi tie on parhain, vain murhetta tie omatoi. Koetko kuitenkin, ettei sinusta ole elämään Jeesuksen seuraajana, että jäät jostain kiinni? Niilo Tuomenoksaa mukaillen, Jumala tietää, mistä me olemme kiinni. Pyhä Henki ei ole sokkosilla meidän kanssamme. Ja aivan erityisesti Pyhä Henki ei asu vieraassa ja oudossa, kun asuu kiusatun ja ahdistetun kristityn sydämessä. Ehkä palaammekin vielä lopuksi aivan evankeliumimme alkuun Magdalan Mariaan. Raamattuhan kertoo Jeesuksen ajaneen joskus Mariasta 7 riivaajaa. Kun luku 7 on Raamatussa täydellisyyden luku, niin kuinkahan totaalisen sekaisin Maria lieneekään aikoinaan ollut? Hän oli saanut jäädä sitten poikkeuksellisesti Jeesuksen vierihoitoon, vaikka yleensä Jeesus palautti saman tien kotiinsa ne, jotka oli parantanut. Ehkä Marialla ei ollut mihin palata. Tai sitten hän oli ollut pimeyden kahleista vapauduttuaan yhä niin rikki, että tarvitsi jatkoterapiaa. Mutta kuten Eero Junkkaala kysyy, mitä meidän pitäisi ajatella tänään siitä, että juuri Magdalan Maria sai olla ylösnousemuksen todistaja? Itse asiassa maailman historian ensimmäinen ihminen, joka kohtasi ylösnouseen Jeesuksen sitten myös silmästä silmään. Siis tämä Magdalan kylän kurjimmassa kunnossa ollut tyttö. Eikö se juuri kerro jotakin ratkaisevaa pääsiäisen Herran mielen laadusta meitä kaikkia kohtaan? Hän rakastaa ihmisiä, meneepä näillä hyvin taikka huonosti. Ovatpa he terveitä tai sairaita, elämänkoulussa edistyneitä tai yhä uudelleen luokalleen jääviä. Hän rakastaa ihmisiä, ovatpa nämä olosuhteiden uhreja taikka aivan itse elämänsä sotkeneita ja suhteensa särkeneitä. Siis pois se, etteikö pyhä Jumala vihaisi syntiä, totta kai ja loppuun saakka, mutta samalla hän kuitenkin rakastaa meitä syntisiä, eikä hän voi tälle syntisrakkaudelleen mitään, hän ei voi omalle sydämelleen mitään. Lakkaa sinäkin siis teoretisoimasta omista tai jonkun toisen mahdollisuuksista. Jeesuksen luokse on ensinnäkin voitu tulla juuri Nikodemoksen tavoin yöllä muilta salaa. Ja siksi toisekseen turmiovaltojen edessä kellään meistä ei ole mitään omia mahdollisuuksia. Mutta kuten pappaprofiden Matti Vanhanen on soololevylleen laulanut, hänen valtakuntaansa mahtuu sairas, heikko ja rikkinäinen. Koska Jeesus, koska risti, koska sinua täysin järjettömästi rakastava Jumala ja pääsiäisaamun uusi valo, joka poistaa yön usvat ja surut murheet hajottaa. Pietari ja Johannes lähtivät tyhjältä haudalta majapaikkaansa. Samoin saamme mekin nyt kodeissamme tehdä tuttavuutta tämän täysin muuttuneen todellisuuden kanssa. Ei Jeesus pakota seuraansa ketään, kuten hän ei pakottanut Uuden testamentin aikanakaan. Ei hän ilmaissut edes ylösnousemustaan väkisin kenellekään. Opetuslapset olisivat ehkä mielellään nähneet ylipappien ilmeet, jos Jeesus olisi ilmestynyt näille. Mutta ei. Se, joka ei halunnut uskoa, ei myöskään saanut nähdä. Kenelläkään ei tosiaan ollut, eikä ole, tietä ohi katumuksen ja uskon. Vaan tuo kärsijän kouriin vaivas, näet, syntyy laulu ja taivas. Mua liian kaukaa hait. Amen.